Andoni Martinez tenorra kantuan ariko da EOSekin batera zinemaldian. Naiara Santano Martinez. EOS Euskadiko Orkestra Sinfonikoak aurten ere lekua izango du Donostiako zinemaldian, irailaren 19an emanaldia egingo du Belodromoan. Hori bera iragarria zen lehendik ere, baina orain eman dituzte emanaldiari buruzko xehetasunak jaialdia asteko 10 egun ere falta ez diren honetan, Tabakaleran eginiko prentzaurreko batean. Donostiako zinemaldiko zuzendari Jose Luis Rebordinos bera izan da tartean eta gizonak izan dira beste 5 hizlariak ere. Jakinarazi dutenez, EOSekin batera Donostiako Orfeoia ere igoko da Belodromoko eszenatokira pieza batzuetan. Ohi denez, publikoak emanaldi berezi bat izanen du orduan parez pare, soinu banden interpretazio sinfonikoa eta filmetako eszenen muntaketaren proiekzioak uztartuta ikusiko dituzte. Arratsaldeko 6etan hasiko dute kontzertua. Iaz egin bezala, Juan José Ocón donostiarra arduratuko da oraingoan ere orkestra piezaz pieza zuzentzeaz. Carmelo Bernaolaren Verano Azul filmeko doinuekin hasi eta Francis Lópezen El Amor es como un ramo de violetas obrako musikarekin amaituko da emanaldia. Azken obra horretako kantuei Andoni Martínez Barañano tenor getxotarrak jarriko die ahotsa. Dena dela, emanaldia abiaraziko duen pieza bakarrik ez Bernaolaren konpositorearen beste zenbait lan ere entzungo dira Belodromoan. Tormento, El Jorobado de la Morgue, La Clave eta Esperameen El Cielo eta Arena ez da ikuskizuneko errepertorioan nabarmenduko den izen bakarra. Hain justu, haren piezen ostean entzungo dira Carla F. Benedictoren Papeles, Beatriz López Nogalesen Sakamantekas, Diego Navarroren Uñipe, El Barco de la Esperanza eta Alfred Tapscoten Evolution besteak beste. Gainera, zinemaldiak zehaztu duenez, konpositore horietako batzuk eszenatokira igoko dira beren lanak aurkezteko. 2012ko Donostiako zinemaldian egin zen famatu Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren parte hartzea The Impossible filmeko soinu banda zuzenean interpretatu zutenean. Fernando Velázquezek konposatutako doinuak mundu osoan egin ziren sonatu orduan eta harrezkero urtero aritu da orkestra SGA fundazioarekin batera ikuskizuna antolatzen. EOSek zinemaldian eginen duen kontzertuaren aurkezpena Tabakaleran. Gari garaialde. Eta ordutik zinemaldia bizitzeko modu desberdin bat ikusten dute askok Belodromoko ikuskizun horretan. Izan ere, zenbaiten irudiko filmetan ohikoa da musika bigarren mailan geratzea eta kontrastean alderdi musikalak protagonismoa hartzen du oraingoan. Irudia bihurtzen da musikaren osagarri eta ez alderantziz filmetako eszenen muntaketek osatzen baitute esperientzia musikala. Aurten Morgan Crea taldeak sortu du irudi muntaketa eta 400 metro kuadroko pantaila batean emango dira. Sarrera doakoa den arren gonbidapena beharrezkoa da. Irailaren 12an zabalduko dute ura eskuratzeko epea eta irailaren 18an amaituko da. Bi gunetan eskuratu ahalko dira sarrerak, batetik zinemaldiak kursaal jauregian duen informazio puntuan eta bestetik Donostiako Turismo Bulegoan goizeko 9etatik arratsaldeko 8etara astelenetik igandera. Sarrerak sobran geratzekotan, Belodromoko lehiatiletan jasoalko dira kontzertuaren egunean bertan, goizeko 10etatik aurrera. Sari berriak. 14. aldia da aurtengoa zehazki. Urteotan guztietan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak 70 filmetako soinu bandak interpretatu ditu, hala nola Handia, Errementari, Arrugas, Los Crímenes de Oxford lanetakoak. Horretaz gain, konposizio lanetan ere ibili da orkestra hainbat filmetarako. Patria eta Maixabel lanetarako adibidez. SGE-ak ere urteak daramatza zinemaldian batera edo bestera parte hartzen. Besteak beste, fundazioak Made in Spain lehiatik kanpoko saila antolatzen du 2012tik eta hain justu ere, gaur jakinarazi dute Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido filma ere bilduko dutela aurten sail horretan. Zerrenda horretako filmak Madrilgo Berlanga aretoan proiektatuko dira irailaren 22-tik 26-ra bitarte. Aurten, gainera, berrikuntza bat ere badakar esegeeak. Donostiako zinemaldiarekin batera jatorrizko musika honenaren esegea saria sortu dute. Hori horrela, zinemaldiko sail ofizialaren parte diren 17 filmetako baten soinu banda sarituko dute. Donostiako zinemaldiak jakinarazi duenez sariarekin jatorrizko musika konposizioaren bikaintasuna eta lan zinematografiko osoari egindako ekarpen artistikoa goraipatuko dira.